Ja, hvor kort eller lang preika blir, det ikke godt å si på forhånd. Men teksten i alle fall kort i kveld. Det bare ett eneste vers. Det står i Lukas 16. Men før vi leser det, så skal vi fortsette å legge dette møtet fram for Herren. Ja, Jesus, du vet, jeg kjenner behov for det for min egen del i alle fall. At du står med, og at du ved din hellige ånd kan ta av dette ordet og anvende det på den enkelte av oss. Du ser hva vi trenger til, Jesus. Du som kjenner alle ting og ser inn i dypet av vårt hjerte. Vi fortsetter å legge dette møtet frem for deg og ber om din nådige velsignelse over oss alle. Amen. Det står i Lukas 16 som nevnt, og ifra og det 13. verset. I Jesu navn. Ingen kan tjene to herrer, for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene Gud og Mammon. Amen. Mammon, det er vel den mest lumske avgud som er, egentlig. Altså, når det gjelder for eksempel islam eller buddhisme, for eksempel, da skjønner vi jo ganske greit at vi kan ikke tilbe dem samtidig som vi vil følge Jesus. Det er jo helt klart for oss, ikke sant? Det faller veldig greit på plass. Men når det gjelder mammon, så er ikke det alltid like klart for oss. Selv om skriften holder mammon fram nettopp som en avgud, altså. Mammon, altså, det er vel et av de mest kjente sitatene av Jesus, det han bruker i forbindelse med mammon. Ingen kan tjene to herrer. Denne mammon kaller han her for det første for urettferdig, og videre for herre. Mammon er herre for den som tilber ham. Det vil da si en avgud, for som budet sier, du skal ikke ha andre guder, herrer, enn meg. Og Luther, han fremstiller på denne måten, han sier at det du setter din lit til, det er din Gud. Den du håper på, den du setter lit til, altså, det er din Gud. Nå er jo ikke penger og gods og gull noe ondt og virksomt i seg selv, for det er jo kun døde ting. Men den ånd som er i det, altså det, kan vi si, det, den dragning som er i det. Dette som liksom antenner noe i oss, altså lysten til å bli rik og eie. Det lokker oss liksom som en sånn Soria Moria med et løfte om å få makt over vår egen livssituasjon. En trygg plattform å stå på, altså. Det skal trygge oss og gi oss en forutsigbar tilværelse, som han sa bonde i Jesu lignelse i Lukas 12:19. Så vil jeg si til min sjel, du har mye godt liggende for mange år, slå deg til ro, et, drikk og vær glad. Nå var han sikker. Nå hadde han fått lagt denne plattformen under seg, nå kunne han sove rolig om nettene uten å frykte for morgendagen. Men det var jo et bedrag. Det så han ikke. Det som Jesus i Matteus 13:22 og Markus 4:19 kaller for rikdommens bedrag. Kanskje du har mye på boka du også. Det er ikke noe galt i det. Men sannheten er likevel det at det er ikke sikkert du kommer levende ut fra dette rommet her i kveld engang. Det er sannheten. Det vet du ikke. Så er du i evigheten. Hjelper ikke mye du har på boka da. Han fikk da også høre fra Herrens egen munn, denne bonden. I denne natt kreves din sjel av deg. Da var det rikdommen i Gud alene som kunne berge ham, men den hadde han altså ikke. Han... Han hadde altså tjent den andre herre, Mammon. Og han kunne ikke hjelpe ham også. Mammon, altså denne bedragerske ånd, har sine lokkemidler, og det er pengene. De binder et menneske borte fra Gud, der hvor de får tak i hjertet, altså. Det er noen ved dette, altså, at alt de kan få for disse pengene, at de har lyst på, alt de har lyst på etter sitt gamle menneske, andre blir bundet til selve midlene. Elsker pengene i seg selv, altså, de kan leve sitt liv i den ytterste fattigdom, mens de i virkeligheten rår over millioner. Det er de som kalles de gjerrige, altså gnierne, denne ytterst dårlige egenskap i et menneske, altså den som ikke vil dele med noen, vil ha alt for seg selv. Det er sagt, når hjertet er blitt en pengesekk, så har kjærligheten flyttet fullstendig ut. Som samfunnet med Herren har sine frukter i disiplen, så har også samfunnet med Mammon sine frukter, altså. Det er ikke for ingenting vi snakker om i dag at vi får et stadig kaldere samfunn i Norge. Hva tror du er årsaken? Har du tenkt på det? Mammondyrkelsen. Mammons tempel strekker seg ut over hele verden. Den fattige han drømmer om å bli rik, og den rike drømmer om å bli enda rikere. Den fattigste mannen i et u-land kan være like bundet av mammon som den største krøsus i Vesten. Det er bare den ene har alt dette, den andre sukker etter det og lengter etter det. Men når vi skal holde oss til vårt land, Norge, altså hvordan er situasjonen da når det kommer til dette? Det er vel unødvendig å svare på, skal jeg tro. Her er tempelet virkelig reist, og det skinner av det langt utover landegrensene. Og hva er det vi ser? Jo, fattige fra andre deler av verden, de strømmer altså til dette tempelet. Oljefondet, sier vi, og liksom vifter med det. Vi er trygge. Det ligger det i det, skjønner du? Nei, sier Jesus, dere er ikke trygge ved denne avguden. Satan står rett bak maska og gleder seg over dette bedraget, i den grad denne ånd kan glede seg over noe som helst, da, så gleder han seg i alle fall over det. At mennesker fører oss til dette tempelet. Men Herren har også sitt tempel midt i denne verden. Du vet, det er enkelte som taler om å bygge opp i en tempel i Israel, altså i Jerusalem. Nei, Herren har sitt tempel i denne verden. Og noe annet tempel vil han ikke ha. Hvor finner du det tempelet da? Hvor skal vi reise for å finne det? Hvor er det? Herrens tempel i denne verden. Jesus sier dette om Guds rike i denne verden i Lukas 17, 21. Heller ikke skal de si, se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere. Men inni hvem? Det skriver apostelen Paulus til korinterne i spørsmålsform i 1. Korinter 6, 19. Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Altså, det er altså tale om de Jesus-troende på denne jord, de som er blitt en bolig for den hellige ånd ved troen på Jesus Kristus. Der finner du altså tempelet for Herren på jord. Og hør du, ut fra dette tempelet så går det også en dragning. Den hellige ånd virker altså ut fra dette tempelet. Vi fanger så snart inn av den forkjærte tanken at det er vi som skal vinne mennesker for Gud. Du ser til og med store, til og med lutherske organisasjoner som bruker sånne ting som slagord, liksom at vi skal vinne verden. Vi skal gjøre det, liksom. Om vi bare står på, om vi bare bruker de rette midlene, om vi bare kan samle mer penger, om vi bare kan, så skal liksom vi vinne mennesker for Gud. Jo da, Det kan det forstås på flere måter, men det blir allikevel så fort feil. Fokus altså på dette her. Det vi som skal omvende, det vi som skal frelse. Nei, det den ånd som bor i deg, sier Guds ord, som skal gjøre dette. Som Jesus så klart sa det i Johannes 7, og vers 38 og 39 der. Den som tror på meg, må du høre, kjære venn. For dette så viktig. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Dette sa han om den ånd de skulle få. Det er fra denne ånd at disse strømmer av levende vann skal flyte oss, ikke fra meg og deg. Vi har ikke noen forutsetning for det. Men ved troen på Jesus Kristus tar den hellige ånd bolig i et menneskes hjerte, og han virker gjennom det mennesket. Som han også sier det i Johannes 6, og vers 63 der, det ånden som gjør levende. Det sånne ord som vi ofte hører på bedehuset. Vi har hørt det mange hundre ganger, men har det gått opp for oss hva han sier egentlig? Det ånden som gjør levende, kjødet gagner intet. Ikke noe. De ord jeg har talt til dere ånd og liv. Altså med disse ord som forkynnes ut fra skriften, altså evangeliet, når det går inn i et menneske, så det ånd, og så det liv. Altså Guds ånd følger disse ordene inn i et menneske, opplyser det i deres hjerte, så det tar imot det. Og da har Guds ånd flyttet inn. Jeg vil Luther så sier at du må ikke sette deg bort en krok, og så vente liksom at ånden skal komme flyende gjennom luften, og så ta bolig i deg. Han kommer gjennom ordet sitt. Altså, de ord du blir frelst ved, eller det budskap du blir frelst ved, ånd og liv. Så når du forkynner dette budskapet, disse ord, så det åndelig, forstår du. Det ånden som taler disse ord. Derfor kan de ha en slik virkning på dem som hører dem. Men vi har gjerne så lite tro og tillit til dette, det blir liksom for enkelt det. Og så får vi alle disse voldsomme bevegelsene iblant oss, liksom, hvor ånden skal være så kraftig til stede. Det ikke måte på, liksom. Svermeriet kalte de gamle det for. Men han kommer gjennom sin ånd, ganske enkelt. Jeg synes det så betegnende bilder med profeten Elias, der han ligger inne i hula. Og så noe som farer forbi på utsiden av denne åpningen. Det lyn og torden, og det jordskjelv, og det storm. Hva det som står? Men Herren var ikke i det. Så Elias han ble i hålla. Men så skjedde noe. Det kom en stille susen. Da, står det, gikk Elias ut. Da kjente han Herren igjen. Nå det Herren som kommer. Og så gikk han ut. Det ikke dette rabaldere. Men det dette enkle ordet som kommer til deg, det ånd, og det liv, sier Jesus. Og det ånden som gjør levende ved sitt ord, ved forkynnelsen. Men fordi vi har så lite tro og tillit til dette her i det vante, så faller vi den snare og skulle gi oss ut på det Paulus i Korinterbrevet kaller mesterskap i tale eller visdom. Men det tjener ikke saken altså. Du kan ikke overbevise et menneske på den måten. Men, Paulus sier tvertom, men vi forkynner Kristus korsfestet. Ja. Tror du ikke på det ordet du selv ble frelst med da? Tror du ikke på det ord som alene kan gi deg åndelig trøst imot alt som vil anklage deg? Tror du ikke at det kan virke like ens på en annen? Når du selv fikk tillit til Gud og våget nærme deg ham på det ordet, altså det gikk opp for ditt hjerte, hva Gud har gjort for deg, at han vil ha deg inn, og har betalt for dem med sitt eget blod. Da ble du jo frelst. Da våget du komme til ham. For du sa han var nådig mot syndere. Og siden som kristen så vel alltid det som løfter deg opp igjen når du virkelig får se hva som bor i deg. Når fallet kommer. Og så tror du ikke at det skal virke like ens på en annen. Jo, det det som virker. Hvis ikke det virker, så ikke noe som kan hjelpe det mennesket. Den som Gud virkelig får i tale, den får han i tale ved det enkle budskapet, evangeliet. For det mennesket har han altså ført dit hen, at det får behov for nåde og frelse. At noen kan tilgi meg også. Det mitt store behov. Når jeg ser på meg selv, det jeg opplever med meg selv, alle disse tankene som kommer opp, alle disse onde holdninger, alt dette her som jeg kommer til å si, som jeg ikke burde ha sagt og tenkt, som jeg ikke burde ha tenkt, alt dette gromset kommer opp, hva det jeg i behov av da? Jo, jeg blir jo et desperat behov for at det kan være noen der som kan tilgi dette, altså. Som kan forsikre meg om at de forlatt. Da blir evangeliet dyrebart. Gud får ikke frelst andre mennesker enn de som har bruk for nåden. De syke, de forkomne, de syndige. Evangeliet om frelsen i Jesu Kristi vunder og sår, som det synger så mye om, han døde for deg, han oppstod til en evig rettferdiggjørelse for deg, som du hørte til å begynne med her. Det sanne, levende ord ifra skriften. Han gjorde virkelig det, forstår du. Det var en som var villig å dø i ditt sted for at du skulle leve ved ham. Hvem han? Jo, det Gud selv som steg ned og ble et menneske, altså. Gikk igjennom denne lidelsen i verden for at du og dine skulle bli frelst. For at du ikke skulle gå fortapt, men ha evig liv. Hele årsaken Gud elsker. Det står jo gjerne oversatt sånn i disse del av de nye bibeloversettelsene, Johannes 3,16, at for så høyt har Gud elsket verden. Men det ikke det som står i grunnteksten. For når vi sier det, så høyt har Gud elsket, da kan vi liksom på en måte sette et mål på det, så høyt. Det går ikke an å måle det. Det går ikke an å måle Guds kjærlighet, forstår du. Det som egentlig står her, på denne måte har Gud elsket verden, at han ga sin sønn denne morgenen. For så har Gud elsket verden, som det stod før. Altså på denne måten. Det jo det som står i 1. Johannes, hvor han taler om Guds kjærlighet, og han sier at dette er altså Guds kjærlighet åpenbart i verden, ved at Gud sendte sin enbårne sønn. Det kjærligheten. Der han åpenbart. Og så kan livet ditt kanskje bli vanskelig til tider. Mange ting kommer på. Mye som vondt. Og så tenker du at Gud kan umulig elske meg som da har opplevd alt dette. Ja, hvor skal du feste blikket da? På korset. For så har Gud elsket deg. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart for deg. De sendte sin sønn. Det står alltid fast. Det ordet altså. Han taler din sak innenfor himmelens trone, og hans tale er altså hans eget blod, utøst til syndenes forlatelse nettopp for deg. Det står at Jesus går i forbønn for oss, og da tenker jo folk seg gjerne det at ja, nå falt du, så nå går Jesus liksom inn på tronen, og så ber han Faderen om at nå må du tilgi han, Einar, for nå. Du ser hva han gjorde, men tilgi han dette. Det ikke sånn forbønn. Johannes, han fikk se inn i himlen, vet du hva han så for Guds trone? Det vet du vel, du som leser skriftene. Jeg så et lam like som det var slaktet. Han så et blodig lam stå for Guds trone. Det Jesus Kristus. Blodig såret, tornekronet. Slik åpenbares han for himmelens trone. Det hans forbønn for deg. Ja, altså dette Faderen alltid ser. Og han ser han i ditt sted. Dine synder sona, og din gjeld betalt. Det Jesu Kristi forbønn for hele denne fallende verden. Vil du da gå til mammon? Etter å ha sett det her? Og ja, vi vet hva som bor i vårt hjerte, ikke sant? Nesten til hva som helst. Men jeg spør deg nå, hvis du ser dette nå, som jeg nettopp talte om, vil du da gå til mammon? Blir det så veldig verdifullt for deg? Vil du da tilbe hans tempel? Nei, ikke så lenge du har blikket festet på din frelser og redningsmann, forstår du, men før du svarer på det spørsmålet, så bør du legge deg apostelens ord. I 1. Korinther 10:12 på minne. Derfor sier han, den som mener seg å stå, han ser til at han ikke faller. Ja. Det altså dette ropet som stiger opp til Gud ifra synders hjerte, når han virkelig har lært seg selv å kjenne, jeg står i fare hvor jeg går. Jeg kan ikke love Gud noe som helst, men det blir et rop opp til han at han må bevare meg, altså. Han må la meg alltid få lov til å se dette, så jeg ikke skal gå vill. Ja. Det var noen som hadde bygd et nytt bedehus et sted her i landet, og han som da skulle være leder på det bedehuset, han på åpningsmøtet der, så sier han, inn i dette hus skal vranglæren aldri komme, altså. Hva er det for noe? Tenk om han heller hadde falt på sine knær og ropt til Gud om at det ikke måtte skje. Men det skulle liksom han sørge for. Da har du ikke mye selverkjennelse. Åndelig selverkjennelse. Vi er svake, du og jeg, ikke sant? Vi har sikkert erfart det. Og snart det går over ende. Men bruk ikke det som en unnskyldning for å gå inn i dette avgudstempel, altså med fly til han som alene kan berge deg ut til alt som vil binde deg her på jord. Jesus Kristus er hans navn. Du vet jo det, kjære venn, at alt som binder deg her på jord, binder deg til helvete, altså. Det binder deg til fortapelsen. Hvis ikke dette blir løsnet, og det er bare en som kan løse det, men jeg skal si deg en hemmelighet, han har alt løst det. Jesus Kristus er hans navn. Det som er her, det er bare til for å bruke oss, sier Guds ord. Det skal du få lov til å bruke, du skal til og med få lov til å glede deg over det, sier Guds ord. Det er ikke noe med det, om vi ikke tar maten ut av munnen på oss. På ingen måte. Det består ikke, altså. Det går alt sammen under. Men Jesus består, og det gjør også det liv som går ut fra ham, det liv han gir til dem som kommer til ham. Det evige liv, det går ikke til grunn igjen. Jeg husker jeg leste et lite hefte for mange år siden, hvor han som skriver også, taler om Jesus der han åpenbares i evigheten. Og du vet hva som skjedde med vår Herre her på jord? Han fikk altså 5 sår på sitt legeme for våre synder. Begge hender, begge føtter og i sida. Og så sier han, så skriver han om Jesus i evigheten, så sier han, han bærer fremdeles disse sår som han fikk for dine synder, og de går aldri bort igjen. En evig frelse i Jesus Kristus. Du kan vende ryggen til han i kveld, og så kan du gå ut og si nei takk, det er greit det. Det har du lov til, men du kan ikke ta de sår bort som han bærer på sitt legeme. De han fikk for deg. Du verden for en grunnvoll å stå på. Ikke sant? Ja. Det er noe annet enn alt det jeg får til som kristen, vet du. Eller alt det Gud måtte få bruke meg til, og hva det så måtte være. Det er ikke noe særlig grunnvoll. Den velter fort over ende. Men den grunnvoll som Gud har lagt, sier Paulus, det er Kristus. Den velter aldri. Valget er altså enkelt for den som får åpna sine øyne, men det er også forutsetningen altså. At han åpner våre øyne så vi ser dette her. Ingen kan komme til Herren, og ingen kan leve med ham uten dette. At han lar sitt ansikt lyse over deg og deg nådig. At han løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Og det skjer ved evangeliets ord. Jeg husker for min egen del, nå det forskjellig fra menneske til menneske, hvordan dette går opp for hjertet. Noen går det gradvis opp, akkurat som det står om dette lyset som blir stadig sterkere inn til høylys dag. Sånn det for noen. For andre så det som et blaff av lys i et øyeblikk. Sånn var det for meg. Plutselig så jeg evangeliet. Ikke sant? Og så tenkte jeg på det at det her som står da i denne aronittiske velsignelsen, ikke sant? Det ble så levende for meg å få lov til å se det som står der. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Hvordan skjer det? Jo, det var nettopp det jeg opplevde, ikke sant? Evangeliet går for mitt hjerte. Da skjedde nettopp det som står i denne velsignelsen. Det det som har skjedd i livet ditt også. Dersom du har fått ta din tilflukt til Jesus. Han har løftet sitt åsyn på deg. Og så har han gitt deg fred. Ja. Han har latt sitt ansikt lyse over deg. Og vært deg nådig. Det noe å takke for. Ja, Herre Jesus. Du som kjenner oss. Du vet alle slags dragninger vi utsatt for i denne verden. Alt som vil lokke oss bort fra deg. Inn i en total og evig fattigdom egentlig, men det ser vi ikke uten videre. Takk for denne rikdom du har gitt oss del i da du kom. Og var villig til å være i inngangen til himmel og salighet for oss. Det vil jeg takke og prise deg for i kveld. Amen.